habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. Isniin bisha December ee sanadka 2024-kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijka ilaysta v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. marka runtii dalka soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. dhanka kale waxaa iyadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunno dil ah 37 ka mid a 40 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 10 sano. iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu bedelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu bedelay xabsi daa'in. tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaal ah. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iran, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. maxamed mehdi sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka sistan balajistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee IRNA in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yidhaahdo zahedan. sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaala galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iran. Iran ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada waddooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024, sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha ka soo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan waddooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. iyadoo aan weli la aqoon ujeeddada uu ninkan weerarka u geystay, ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xuduru ah ololaha doorashada dhici doonta 23-ka bisha February ee sanadka soo socda. booliska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo uu si xawli ah ku waday udardarsiyay dadweynihiisu ugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan ama ka adeegtaan taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Talib Abdul Muhsin oo u dhashay dalka Saudiiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxa laga soo xiray isaga oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay fikrado ka dhan ah Islaamka, isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan Islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. Kale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iyadoo uu weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran samayn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O eda Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York kasoo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams oo duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 January. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taallaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxaa maamulkeedu hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoostago magaalada New York. Walaac baa naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaala goob dowladda federaalka hoos tagta. Wareysiye uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriinta aan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballan qaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiran yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aan isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin, marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhi ah, waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelaya mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wadashaakeystigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dambiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee, uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu samaynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadlo sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad ayaad mahadsan tahay maxamed abdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaanna ballanta afka soomaaliga v o a waxaad haatanna ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o eda uu inoo hayo maxamed colaad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan hal bilyan oo doolarka maraykanka ah hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqaysa iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo hoteello isbitaal casri ah oo 300 oo sariirood leh iskuul dhismooyin laga dukaamaysto iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yidhi
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan fududayn dowladeed fududayn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayay jirin markii ganacsatada soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ee ka jira inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo weli waa isdhaliilnaayo waxaan dhahnaa waa soconnaa laakiin waan gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaan lahayn soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa kama wadno aarboorka kuwa subaxdi u shaqaabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihahdaa ganacsiga yarka oo kafateriyada ama free shopka meesha ku leh ma aha meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha meeqaa baabuurta aerboorka shaqaysa shidaalka geli doonta meeqaa spare party ka geli doonta meeqaa raashin la cuno ka geli doonta meeqaa biyo siin doonta meeqaa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa meeqaa
inkastoo soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay soomaaliya ku tallaabsato barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusbooneysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 million oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasad uu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad uma tahay Maxamed, aniga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la isboonaysiinto, sida tan qoraxdeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida Africa Development Bangiga Mid Africa bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la egba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorax. Sidoo kale waxay heshaa dispiidka xawaaraha lagu cabiro dabaysha ilaa 4 millisecond xawaare ku socda dabaysha oo ku filan in tamar laga dhaliyo actually number taa ku filan laakiin Soomaaliya way heystaa. Marka Soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanayay wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira.
Waa garse. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan uga tagin xiriir toosa waayo aano si loo dhiso waxa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta inta la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qodobadii ayay isku baydahay birka tiro kilowatt hour tiro waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ee dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin tiro sare oo guusho. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la isboonaysiin karo in laga shaqeeyo naftigii kaabayaasheeda inay abuuro waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada wadajir u yimaado iyo sidoo kale inay ara qaadaan warshado oo loo qira oo maxaaku ay samaystaan. Marka tabarta la cusboonaysiin si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummadku adkayso yeesho isbedelka cimilada.
Intaad ogtahay waxaan ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay la shaqeynaysaa bangiga Duubli Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo hay-adaha badan oo waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay soo wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo qorshe u yahay inay bigeysan kartaa xagga gudaha. Markaan usoo noqono dowladda Soomaaliya taradkii hore maxamuud wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa talaabo weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona tamarta dalka. Sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isma ahaantaana loo sameeyo sidoo kale feerta wuxuu aad u fududeynayaa inuu dadku maalgelin helo. Waxa uu in dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin marka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu daahiyo tamarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda istraatiijiyadii lagu fulisa oo looga hordhoo looga cabo amaryarida xagga ay
tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal. Waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyay qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda Samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyay in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culays ku ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loo socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirta ahay kuma filna. Dhanka kale, bangiga Salaam Somali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajaynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxa ayadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha. Marka dabaysha iyo cadceedda marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, waa ugu horreysa shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada. Caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo Pepco. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada ahi maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jebiyo korontada qiimaheeda, lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaas saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn. lagu dhigan karo in wadanka laga sameeyo iyo ganacsiga kale oo magaranaysa imiga koronto aan la socon waayay magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo heer walba uu qol kasta qaboojiye uu ka iskashado
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyay inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan
cadceed hadda wax badan kama isticmaalo waxaanu ka isticmaalnaa yani korontada hadda aan bixinno boqolkiiba toban baanu ka isticmaalnaa cadceedda waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada magaaladan in hadda boosaaso aan joogno magaalo aad u kulul weeye cimiladeedu aad ogtahay 70% boqolkiiba toddobaatan baan rabnaa inaan gaarsiino haddii la haydno saalo saasaan anagu qorshahayagu yahay wixii ka dambeeyana taaka taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aad ay joogaan
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada boosaaso inay hesho koronto ku filan solar keenay baa jira isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo nikadanagtaa maalgashigan cadceedda dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagoo shirkado fara badan maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihiin ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa
qaar ka mid a magaalooyinka somalilan iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa cabdicasiis qadar maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo somalilan keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arrintan uga waramay barnaamijka ilayska v o eda
horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideysta waxa weya dadkii beeaha ee ceelaasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayay ayay ka faa'iideysteen marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weya dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaysaritrada habeenkii loo shido ayaa iyagu ka faa'iideysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinka iminka etoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysana intuu leer ka maqan yahay ay ka faa'iideystaan mobil shaajaraa jira dadkan suuqa bacadka ama kaaroonayaasha solar bay lasarkooda ka faa'iideystaan batriya laga kareeya waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iisto dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanaya fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marka waxla soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan ka xisaabi gebigoodu waxay noqonaysa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibisan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceed soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidadii dhammeeda shidaalka goonii soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogta oo tobanaan sano uu ka faa'iideysa sano walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqaystaan
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa waxaa ka mid a cabdiqani hiirad milkiilaha shirkadda acagia renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan maraykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha jubbaland haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato muqdisho puntland iyo laascaano haatan cabdiqani xaaji hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka ssc qaatumo waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee soomaaliya
walaad waan salaamay bahda saxaafadda ee v o a iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegaystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan soomaaliya taa waa idinkaga mahadcelinayaa haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha ah inuu marka hore isagu haysto en maal kharash uu ku meel barin karo kampaniga ama uu helo dad en maal gashada taasu agabada ayay ahayd. Agabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababto waa inaad iibsataa solar panelski, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaallaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a xidhiidhka xariyaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qaybo ka mid ah xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biila-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka da'da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ay la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha qaxootiga. Ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Dadka qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan yahay, wallaahi ayaa aad loo ooman yahay ummaddii maxalliga jira. Tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato, mana maxalliga jira waan oomannahay, aad baan u oomannahay. Anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daadaba, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba ma lahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayay, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabeys baanan jirin maxalliga jira. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanayna maxalli jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalli jiray nagula soo gaaro oo maxalli jiray aanu biyo ku helno, si Alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Waxaan malaa 4 iyo 10 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis xabaalaha oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la awayna aan lehen bloggii kale dariska hadii la tago oo la leeyahay baahana hadiin ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, biyo idin ma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye boqol shilin waay nafarkii jirgaanka aan ku jirin biyaha meesha toban shilin waay jirgaankii konton shilin mooto waay afartan shilin mootaas kusoo qaada toban shilin ninkii meesha fadhii waay konton shilin isku tagay jirgaankii lacagta haddee boqol iyo konton waay ma haysano haddee habrihii jirgaana dusha kama qaadi karan
aad bay u maadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan deerow cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
casiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanahay tahay biyo iyo waxbarasho biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini-aadanka u baahan yahay sida arkeena biyahan bilaanan soo saameysay waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheena waa yaryihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan marka saameyn xog leh keliya maaha nigaxli ifo saasaa loo andacoonaya xagdheer saas baa loo andacoonaya maalin hor aan booda xagdheer ay naftee saasaa biilla-aan u jirtay marka biilla-aanta hayadda waxay saaran hayaddaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biilla-aan ayaa waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo december oo la kala tegaayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha kulligood fasax way aadin ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyaddeeda xerin dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tago shaqadaasi biyahana kontrool ku sameeyo shidaalkana kontrool ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay annagana biyahena waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biil-aanna adduunka lifla-aan waayo nolol ma jirto biil-aan nolol ma jirto marka
waa tayaadanu dadkan tirada badan ee kusoo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha
way ka noqon karaan waayo mar waxay u noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodii inaysa ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin waxaa ognahay adeegyada diyaaraha inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay markay dadka diiwaangeliso ripoortkaas hay-adda waxay saaran biyaha waxay u dirtaa unhcr saan ogeyn shidaalka iyo wax kastana oo laisku jaangoyn jiray marka uma malaynaa hay-adda unhcr in ay bixinaynin shidaalka shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo sacda ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxday u kulashahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay ayadina waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirsa
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan markii hore hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhibi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku samayso matooro dabagal ay ku samayso waxaa u bahan waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontro inshaallah
aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cadam deerow cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
ani magacii waa sia arigallow waxaan ku noolahay buulo bakta kor k11 shikshinka loo yaqaano neo allah ku barakeeye sidaad sheegaysa waa run meesha dhihi jiray buulo bakta aad bay u dhibaataysan tahay mudiladii lix sane biyo la-aan dhab baan haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagoo rafaadsan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldeg ah ayaa soo degay kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay msf ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiia beryo ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray oo fatuur loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba buulo bakta key waxaa wey waa toban iyo saddex bolo tobankii saddex bolo waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii xoolo jirta ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay kasoo dhaansadaan f iyo c iyo qahootigii hore ayay u dhaansadaan meesha iyadanina waa lagu dibjiray waa lagu baabacay dhankaasi walaalayaal dhib baa ka jiro hadduu ilahay ogolaado intaas mana ayaan kuu sheegi rabaa hadduu ilahay ogolaado
gudoomiye waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha unhcr waxaybana dhahayaan marmar qaar anaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskana uma jiraan een hadiin allah een ayno baahdan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan marka tii ayda culays weyn ugu noqotay dadkii cusbaa oo imaaday ba ayaa la raadin banaanka macluul ayaan u rafaasan een kaarkoodana ka soo qaadanay fatuu marka ay weydiisay maxaa u guuri way hadaan waxaan la dhahayaan nanaamadu aan gelinin liiska aan helin een meel waxaan raadana ma hayno ki horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro ee qooti horo 19 gahan hadee uu ka sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadda weydiisay waxa yaala qaar kood oo in bayleen yihiin qooti waa li loobay dhawrka la adiyay markaas waxaan ka sheegi karnaa meesha dhabayaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetaysan oo gaar gacan aan qabin waasiga noloshooda
dadkan gaar gacan qabin ama dadka reetooyin haysanayaan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsi ay manay u haraantinaysaa u haraantinaysaa intii mana dabada u dhacday ismaan wax ka gaareen marka kuna oon bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareysta jirgaankii waa 20 shan ee mootadani waa 200 dadkii marka waxba haysan dhabkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boolo 5 iyo boolada la dhigi jiray weelxaar boolo nyaanya dhankaas loo dhaansada wadankii oonkaas dhabkaas ay jiro marka Cabdisalaan oo hadda macluul soo waxaan ka sheegay karaa aad dowd badan
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
ee Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh lagama qurso inay maana sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha uu jooga xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dawladdaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa rajo ku nool baan nahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo dadka boolays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baan mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa siyaad cali galow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool yihiin qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan igu soo maqan warar kale oo ku aadan isashaykooyinka qaxootiga balse magaca idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaah Jaamac oo sida ay ula socon si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaan uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan qorax boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da-da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugayay inay dibudejin ka helaan dalka maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doonaa haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay-adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara aadan qorax boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da-da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaal yaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ayaa la oo duqooshina wax dar yar iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hataa malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka hayd ugu dambeeyay u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeysoona midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah xafiis gaar u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarna lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo ma tiraadeen hadda hay'ad hore idinku soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waa nidho waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oon kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagar dheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhimanayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaanayana ha noolaado maxaa yeele waxaa laga layahay hadda hay-adan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga layahay حبط أول أهو أي قاتان حاوجد مزي وقت إلا بليو شو سأوجد مزي مرها هذا واحد ليلة هذا واحد تجلين ليلة هذا يوحد رجال ليلة هذا يوحد أوجيسين ليلة هذا الأوجان هذا مرها نول باو حاويو تنتيس أو شقي سنة هذا هن يأن مركان كي دعوة نيك أوجس الرجال يأسي أربع لك والمال نويد وحان اللي هو حاوي قحطيك هذا مسؤول كاتدخل أفرت هذا مسؤول كا تذكر لبعتيسن أو قاركود عن ضد لهين أو كولا كن أول باكرة أو يلا أو يكر كل عاي أو معان كل عاي تذكر سوم حاضر هيسان أو أذو قبنا هيسان ما كان لنا وحوي أنك بتشد ما هينو وحل كلا هذه هاي ذي سما فلكها ملا خلاص كلا هاي ذكر ويش يجرين إيوه ويش يج مل أن أنك هذا شغل كل هينو رجروا مركب ساعة هاي وحان اللي هو واتذكر مسؤول بسكتهين يانسي أربعين لبدي النجم عاد داسا وفي سبب كوه سيران تكن الحلقة فتو الله ذري يرو الأجازة الله إمعاده أول ليدا بحثان وحين الله حتى ليدا اللي في قرية الله بهنجة هذا كي وجوهي ورالك وسمين وحشي وابك أولي كما هيو مركب وحان لا هاي الدنيا عالم كأنه وحان لا هاي تذكر إبعتيسن عريابين تا أما وايل لذا كبح سن ترى دي لغتر قال كبح هاي يعني دعوة هي سنين يعني قارك الآن هي سنين إسكار رفواسن وح أقبع عن لهين الدنيا هنا أسوق المدان الله فيري والدنيا الله فيري عارين تاسن أسوق كذي نيا
ددو حشرة وايلنا حيسن يجو عدر يا شو عن عهور قارقود لهين قارقود عهور أما ذير ويهين أما أبتو يجون كتير سين عن يشرين بذاتك يجا كور نوشل
ولا لو قع على رنت عسوان كمر هروا كوسو كرهور مريج تذو حاشرة أنا ضد لهين أو وايين أو أولال لهين أو إيه لهين أو كار كولا كنور قف كولا كنور أو بالوادي برد هلا سين هيو قد شفت سليدة إيوه waxay leeydaado kiiro bur aan kiiro oo galaya la siinayo bal adu qof bil aadana ma ku noolaan kara bil ama laba bil oo ku dhawaad ma ku noolaan kara qashafa saliida iyo hal kiiro oo murdi ama galaya ma ku noolaan kara adiga waxa sidaa bil aadana baatay xisaab ma ku noolaan kara qofkii qofka barleysa ku dhacay dulku jiifa qaru habeenka isku qaru waayay waa qaru waayay inuu wax u sheegsana malaha waa u sheeganaya ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya mala wax u soo dhawaanaya mala meeshii wax qaasad waxa maqaysa qaar baa ku dhintay ma say sariistii saarnaayeen ulku saarnaayeen taale hebel baa meeda waa dhinta lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanaayo waxba la geeynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto mala marka arintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dib aad u weeba ka yalla ayadiina naga ma hoos qaadayaan hata nimanu haayto suuha jira maana guddi oo odayaal oo shashaliyada ay jeeban ah jeemankii iyo ragii meesha masuulka ahaa ee hay'aduhu ay doorteen la doortay oo doortay qaxootiga oo doorteen wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ninka u sheegtay in walba dantii soo iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaa hata in aan ugu tago marka aan joogo marmar lagu yiraa aan soo ka hadlamayne hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama chaalay diba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaato ku dhacday dhaqaale ma haysto boqol ma haysto waxa haysta malaha waxaana si liita dadka daada ee lixdan iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray ba u aad iyo aad si liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmo waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baralays maskaxda intaas kale ka tahay dhugii oo dhan waa eber gacan malaha oo baralays wax agaysaa aan lahayn oo hata saliidii lagu dhaliimiraa baa laga way hadda meesha hay'adii xuntaa ee meesha joogta saliidii baa laga laayay iska deeda oo kale tahay marka aad erow ka cali waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaar kood ee kuwa aan ehel kale hayr hadaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhexwaayo qofkii hebel haaway iyagoo mar hore way iska dhintay gureyska xidhan ee loo tagay arintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa u jiifay qol u jiifay oo xumaayo dacarisha oo xun waxa ku dhac jiray inta hoos iska soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhay markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay oo meel loogu tala way badayeen tira badan baa arinta ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan u lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahida jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way way dhibanayaan ma waa inta badan basaas ku socdaan ba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay intaas waxaan hisaab karamaa marba ma la yeeso report ka marba la yeeso gudbiya rakan marba la yeeso gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawl qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay ee maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ee ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yihiin dadka manaha Soomaaliyeed way saaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la istaqaaleya dhibaatooyinka ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadka waxba ma dhaawan waxa la waxay dhaawan male niga maanta waxa laga yaabaa in uu xog soo qaatay dukaanka soo qaatay deero yar biirki arurtiisi baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xariiqaha dhadhaab ayaa waxaa wali dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xariiqaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayaa in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa hadaba waalan oo qashin qofka iska aruurna ilaa boofiska waad garanaysa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi wuu xaraashay wixii aan tika yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyay inuu wadan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxay isku dareyna ma taqaana wax uu yiri ma taqaana wax baxaya malaha oo dadkii wadankay wax soo galay malaha dib markii wadankii iyo meesha ay ku soo laabteena boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyo xataa deyntii ay qaateen lagu leeyo dib ugu soo celiyay
Mus'ab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wariina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu qaado tallaabadii hore oo kale
aad hadaanay buski aan ku jiro 2010-kii uu soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxa sugaya maanta dalka Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saay aan u jahaalisa inaan tariiba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dibkan usbaxa waayay dadku u haystay ama xanimay xitaa uma fasaxeen inay safarad kala qaataan kulli dadka Mareykanka baa haystaan safarad kala muusiinin asagii baa ku dhagan waxaanu ma hayo qofka dus waxa uu rabaa inuu saxal rabaa si safarad kala magana saacan soo si ay ugu qaataan marka qof walba wuxuu hamilay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa ee gacmaha na qabto la soo dhaweeyay aanu jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoo ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuu san sidii ku noqon hadda se doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno waan ku jecelahay oo madaxweynaha caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelahay
dhegeystayaal inta ayuu inoo goog yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca intaas aanan ka bixin arba kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
اتاني دي بيتا دا وما حيش وابيني ما انا غفوس كاكا اللي كان يريد وحشا ما معنى ما نبغ يوبي كل كيو الخير تادا اتاني دي بيتا دا وما حيش وابيني ما انا Ini kara ibu husan, mana manu bukuyobin, ulakiu ilkhair tadan. Wahabu banana tay, alkiya khadu kupi ganai day, si danegu bulmu kanigan, uba ganai swagenu. Kare yare kusil ka go sigo e ga jiye waira wa habibu banana te alki ya khad ku pegan aide sidane gbul mo khaiga o dala biswagenu kare yare kusil ka go sigo I'm gonna make you mine.
kudaan dhigaystayaal barnaamij caweys ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doona